Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šodien vēlos padalīties ar dažām idejām, kas neprasa lielu laika vai enerģijas ieguldījumu, bet tomēr var katru no mums pavirzīt kaut nedaudz uz priekšu savā finanšu ceļā. Varbūt kādu no šīm lietām var ieviest, ieejot jaunajā gadā. Tātad pirmais ieteikums. Ja šobrīd jau tu atlaic kādu summu savā trešajā pensijas līmenī vai citās investīcijās, tad ar nākošo mēnesi palielini to par 10%. Ja to vēl nedari vispār, tad aktivizē savu trešo pensiju līmeni un sāc veikt ikmēnešu iemaksas, kaut 20 eiro apmērā. Otrais ieteikums. Uztaisi atsevišķu kontu drošības tilvenam un uztaisi tajā automātiski iemaksas savā algas dienā. Kaut 20 eiro mēnesī. Šis tātad ir vienreizēs pasākums, kas tev ir jāizdara, tomēr katru mēnesi notiks automātisks ieguldījums tavā nākotnē. Trešais ieteikums. Izvēlies kādu grāmatu, ko nākošā gada laikā vēlēsies izlasīt par personīgajām finansēm. Ceturtais ieteikums. Ievies 72 stundu likumu pirms kādas lietas nopirkšanas. Nolem uz kādas summas pirkumiem tas attieksies. Piemēram, ja lieta ir dārgāka par 25 eiro, tad nogaidīs 72 stundas pirms to iegādes. Bieži vien šo 72 stundu laikā varam pat pārdomāt par šīs lietas nepieciešamību. Piektais ieteikums – atrodi savu finanšu atskaitīšanās partneri, kuram pastāstīs par saviem mērķiem un ieradumiem, ko gribi ieviest attiecībā uz savām finansēm. Vienojieties, ka vienreiz mēnesī viņa pastāstīs, kā tev iet ar šo mērķi. Piemēram, ja vienu no otrajiem punktiem pastāstīsi savam atskaitīšanās partnerim, ka, piemēram, 20 eiro mēnesī esi nolēmis atlikt savam drošības pilvenam, tad vienreiz mēnesī var viņam pastāstīt, vai tev ir izdevies to izdarīt vai nē. Sestais ieteikums. Apņemies reizi mēnesī, piemēram, pirmā mēneša datumā, atrast vienu pozīciju savos tēriņos, ko var samazināt. Septītais ieteikums. Izveido atsevišķu norēķinu kontu nākošajiem Ziemassvētkiem, kur no janvāra sāc atlikt mazumiņu katru mēnesi, lai nākošajos Ziemassvētkos nebūtu jātērē tik liela summa vienā mēnesī. Tātad, lai izdodas ieviest kaut vienu no šīm lietām un lai jums finansiāli veiksmīgs jaunais gads.